Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea habari za dunia, zinasomwa kwako na mimi BMJ Mridhi. Zaidi ya watu 200 wanaelezwa kwamba wamefariki kutokana na mafuriko katika eneo la Kalehe, Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mahojiano kwa njia ya simu na Sauti ya Amerika, gavana wa Kivu Kusini Thio Ngwabide amesema kwamba idadi ya vifo huenda ikaongezeka hata zaidi kwa sababu bado shughuli za uokoaji zinaendelea. Mvua kubwa imekuwa ikinyesha mashariki mwa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tangu jana Alhamisi. Maafa makubwa yametokea katika vijiji vya Bushushu, Kabushonge, Nyamukiba na Minova. Kulingana na shirika moja la kutoa misaada, uharibifu mkubwa umetokea katika kijiji cha Nyamukiba. Idadi kubwa ya waliofariki ni wanawake na watoto. Gavana huyo amesema akizungumza na Sauti ya Amerika kwamba shughuli za uokoaji zinaendelea, na haya yanajiri wakati ambapo pia kumeripotiwa hali inayofanana na hiyo katika nchi za Rwanda na Uganda. Mumiliki wa kundi la mamluki la Wagner la Russia ametishia kuwaondoa wapiganaji wake kutoka mji wa Bakhmut, Ukraine, wiki ijayo, akilishutumu jeshi la Russia kwa kukosa kuwapatia risasi na vifaa vingine vya kutumia katika vita wapiganaji wake na kupelekea kupoteza wapiganaji kadhaa. Yegni Prigozhin amefanya biashara tajiri mwenye mahusiano ya muda mrefu na rais wa Russia Vladimir Putin, amedai kwamba wapiganaji wa Wagner wamekuwa wakipanga kudhibiti mji wa Bakhmut ifikapo Mei 9, siku ambayo ni muhimu sana kwenye kalenda ya Russia kuadhimisha kushindwa kwa wanazi wa Ujerumani wakati wa vita vya pili vya dunia. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema kwamba nchi yake inaunga mkono mpango wa bara la Afrika kuwa na uwakilishi wa kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Akiwa katika ziara nchini Kenya, Scholz amemweleza Rais William Ruto kwamba anaamini kuwa matatizo ya Afrika yanafaa kusuluhishwa na viongozi wa nchi za Afrika, akitoa mfano wa mapigano yanaendelea nchini Sudan. Amesema Ujerumani inaunga mkono wazo la Afrika kuwa na mwanachama wa kudumu kwenye baraza hilo, pamoja na kupewa nafasi kwa Umoja wa Afrika kuwa na mwakilishi kwenye kundi la nchi tajiri duniani G20. Kwa sasa bara la Afrika linawakilishwa na Gabon, Ghana na Msumbiji kama wanachama wasio wa kudumu kwenye baraza hilo la usalama la Umoja wa Mataifa. Na wanadiplomasia kutoka nchi za Kiarabu wanapanga kukutana kwa kikao cha dharura mwishoni mwa wiki hii mjini Cairo, Misri, kujadili kuhusu mapigano yanayoendelea nchini Sudan. Mawaziri hao vilevile watajadiliana kuhusu uwezekano wa Syria kurudi kwenye muungano wa nchi za Kiarabu zaidi ya mwongo mmoja kunihadhi tangu kufutiwa wanachama wake. Unajiri wakati baadhi ya nchi za Kiarabu zikiwemo Misri na Saudi Arabia zikiwa zimeanzisha ushirikiano mpya wa kidiplomasia na rais wa Syria Bashar al-Assad. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Kiarabu walitembelea Damascus wiki chache zilizopita kwa mazungumzo yanayohusu Syria kurudi kwenye muungano huo wenye nchi wanachama 22. Syria iliondolewa kwenye muungano huo miaka 12 iliyopita na kuwekwa vikwazo kutokana na machafuko yaliyopelekea vifo vya karibu watu nusu milioni. Ni hayo tu kutoka chumba chetu cha habari kwa sasa, lakini hapa studio na kuacha na mwenzangu Sunday Shomari ambaye atakuendeshea mpango huu wa kwa undani. Kwa heri.
na mheni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo haya, ikiwa leo ni Ijumaa, tunakuletea jukwaa la waandishi wa habari na tunamulika habari zilizojiri na kuchukua nafasi katika vyombo vya habari Afrika Mashariki na Kati, hoja na maziwa makuu, tukichambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Nayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Naam, msikilizaji, karibu katika sehemu yetu ya leo, tukiangalia basi habari zilizojiri kutoka jukwaa hili la waandishi wa habari. Na kuzungumza haya basi, tutaangalia katika maeneo ya Afrika Mashariki na ya Kati, na kuungana nami moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka nchini Tanzania tunaye rais wa chama cha waandishi wa habari Tanzania, Champa, Simon Mkina. Karibu Sauti America, Simon.
Shukuru sana ndugu yangu Sunday Shomari.
Namba vile vile tutaungana naye kule nchini Uganda, bwana John Kibego, ambaye ni mwanzilishi wa mtandao wa Kazi Njema. Hali kadhalika kule nchini Kenya tutaungana naye Joseph Njane kutoka Citizen Radio Nairobi, Kenya. Basi moja kwa moja kuweza kuzungumza haya, tuanze moja kwa moja na hali ilivyo huko nchini Tanzania. Pengine yameshuhudiwa mengi ambayo yamefanyika wiki hii na ambayo yamepewa nafasi kwenye vyombo vya habari. Simon Mkina, ukiwa hapo nchini Tanzania, hebu tueleze tu kwa kifupi yale ambayo umeona yamejiri na kupewa nafasi nchini Tanzania wiki hii.
Asante sana VOA, asante sana Sunday Shomari. Vyombo vya habari vya Tanzania kwa wiki hii vimekuwa na mambo mengi kidogo mchanganyiko. Kiandika siasa, kiandika habari za uchumi, lakini habari kuu ambazo zimejiri sana ni miaka 30 ya vyombo vya habari duniani, ambayo kwa hapo ilifanyika Zanzibar. Lakini pia kwa kiasi si kikubwa sana, habari za kutawazwa kwa mfalme Charles wa tatu wa Uingereza, ambaye atatawazwa kesho hapo jijini London. Lakini pia kuna habari ambayo nadhani imechukua uzito tangu jana na leo pia, ni kupitishwa sasa kuanza kwa sheria hii ya kulinda faragha ya watu nchini Tanzania.
Na pengine tunaangalia swala zima la umegusia hapo, faragha ya kulinda watu, ikiwa wiki hii pia kumeadhimishwa wiki ya uhuru wa vyombo vya habari. Pengine swala hili ambalo nafikiri wengi wamekuwa kilizungumza na kujadili katika anga za Tanzania, hasa ukiangalia kusimamishwa haya, pia nchini Kenya imekuwa kizungumzwa swala la maslahi ya waandishi kwenye vyombo vya habari na swala la kupewa nafasi ya kufanya kazi yao. Pengine katika muktadha huo, labda habari pia kwa namna moja ama nyingine zimebadilika kwenye kipindi hiki cha utawala, baada ya utawala wa Rais John Magufuli na kuingia Rais Samia Suluhu Hassan, kuna mabadiliko ambayo pengine yameshuhudiwa. Labda haya unaweza kutueleza nini ambacho unakiona ikija hasa katika muktadha wa uhuru wa vyombo vya habari?
Kwa kiasi kubwa sana, tangu kuingia madarakani kwa Rais Samia Suluhu Hassan, vyombo vya habari na waandishi wamekuwa na uhuru wa kuweza kuandika, mambo ambayo hayakuwepo kwa kipindi cha miaka karibu sita hivi iliyopita, ambapo Tanzania ilionekana sasa inaingia kwenye kundi la nchi ambazo zinazuia, ambazo waandishi wenyewe wanajizuia kuandika habari kutokana tu na utawala ambao ulikuwepo wa Rais John Pombe Magufuli. Sasa hivi waandishi wanaandika, pamoja na kwamba bado wana sita, kwa maana kwamba watu waliokuwa ni watesi wao wengine bado wapo kwenye nafasi hizi ambazo wanazo mpaka sasa, lakini angalau kuna uhuru huo na amani ya kuona kwamba kiongozi mkuu yuko pamoja na waandishi wa habari na vyombo vyao. Kwa hilo naendelea kusema hayo kwa sasa kwanza.
Bila shaka tunaungana basi pia na mwandishi John Odhiambo ambaye yuko kule nchini Uganda. John, karibu kwenye meza ya waandishi wa habari, na tunaangalia yale ambayo yamejiri katika maeneo mbalimbali ya Afrika ya Mashariki na eneo zima la maziwa makuu wiki hii. tukimulika hasa na kumbuka kwamba nchini Uganda taarifa ambayo ilikuwa kigonga vichwa vya habari, na wewe unaweza kutueleza zaidi, habari ya kushambuliwa na kuuawa kwa waziri, naibu waziri kule nchini Uganda, na ameuawa na mlinzi wake, na hiyo natumaini na nafikiri pia imeleta mazungumzo makubwa sana juu ya ulinzi wa hawa mawaziri katika kazi zao za kila siku. Nini ambacho unaweza kutueleza na mengine ambayo unayajua yamejiri hapo Uganda wiki hii?
Cha kwanza kabisa ni kuhusiana na mauaji ya waziri, na hili hasa lilifanyika na mlinzi wake ambaye aliweza kumpiga risasi na kumpiga mwenzake vile vile, na kuingia katika chumba kimoja hapo na pia kujiuao kujipiga risasi. Na hii ni kutokana na ile swala ambalo swala ibuka lilitokana kuwa ilikuwa swala la malipo. Aliweza kufanya hivyo kutokana na mambo ya kutolipwa mshahara kulingana na vyanzo vya taarifa.
Na pengine, nashukuru sana, nikija kwako katika swala ambalo pia tumeshuhudia kumekuwa na maelezo ya polisi kwamba sasa labda mawaziri watafute namna ya kuwa na ulinzi katika shughuli zao. Pengine swala hili nini ambacho kimekuwa kizungumzwa kwa upande huo, na mawaziri wenyewe huko Uganda wamekuwa kusema nini?
Kwa upande wa mawaziri, si jambo la kwanza tu kuweza kuzungumzia masuala ya ulinzi wao. Zimekuwepo na ile mkondo ama matukio ambayo si mara moja ya viongozi wa ngazi ya juu katika serikali ya Uganda kuweza kuuawa kwa kupiga risasi sio tena walinzi. Na hili ni swala ambalo wamekuwa wakiomba serikali kuweza angalau kuhakikisha kwamba hata nao wanapewa ulinzi, maanake kuna wale baadhi wanasema kwamba ulinzi wanaopewa hautoshi. Unapokumbuka jaribio la kuuawa kwa waziri wa sasa wa miundombinu Jenerali Katumba Wamala, hili limekuwa hapo swala ambalo limekuwa likiibuka mara kwa mara, kwa sababu wa mawaziri wenyewe wamekuwa wakidai kwamba kuna watu ambao wamekuwa na njama ya kuweza kuwashambulia pale wanapoenda katika harakati za kikazi, wanaporejea nyumbani. Kwa hivyo pia wamekuwa wakirai serikali kuweza kuona kwamba wanapewa ulinzi wa kutosha tu. Na upande mwingine pia upande wa serikali ama ile idara ya ulinzi pia imekuwa wapo changamoto pia kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa mstari wa mbele katika kushirikiana katika shughuli swala zima la usalama wao wenyewe.
Bila shaka tutarudi kwako na kushukuru sana. Basi tuelekee huko nchini Kenya. Tunaungana naye Joseph Njiane, mwandishi kutoka Radio Citizen Nairobi, Kenya. Tunajua mengi yameshuhudiwa nchini Kenya ambao ndio tukazungumza hapa, lakini pia labda nikuulize ukigusia swala zima la ziara ya waziri la kansela wa Ujerumani Olaf Scholz. Na alikuwa amefanya ziara huko nchini Kenya, na kuna masuala tunafahamu yamezungumza ya ushirikiano wa nishati safi kati ya Kenya na Ujerumani, na pengine unasema mengi yatafanyika kwenye upande huo wa nishati na mengineyo. Labda utueleze tu kwa kifupi ziara hiyo na yale ambayo yamejiri na yale ambayo unayaona kwamba yako muhimu wiki hapo nchini Kenya.
Asante sana Sande Shomari. Bila shaka ulivyosema ni kwamba kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amekuwa hapa nchini Kenya, ikiwa ni ziara yake ya kwanza kabisa tangu kuchukua usukani kutoka kwa mtangulizi wake Angela Merkel. Na kuu alilozungumzia ama wanaofikiana katika ikulu ya Nairobi imekuwa ni suala la nishati ilivyosema, na ni kwamba Ujerumani kupitia Scholz mwenyewe imesema kwamba imejitolea kufadhili upanuzi wa kituo cha joto ardhi cha Olkaria. Olkaria ni eneo ambalo linapatikana takriban kilomita zaidi ya mia moja hizi, takriban mia moja hizi kutoka jiji kuu la Kenya, Nairobi. Na vile vile amesema kwamba msaada huo utasaidia pakubwa katika kupiga jeki juhudi za Kenya kufikia asilimia 100 ya nishati safi ya gridi. Lakini licha hayo, kuna masuala mengi ambayo vile vile tunaweza kuangaziwa katika mazungumzo kati yao, kwa sababu walikuwa na mkao na wanahabari mingi, ikiwa ni vile vile katika suala la kuhakikisha kwamba ule utekelezaji wa mkataba wa Paris wa kuiongoza Kenya kujiunga na nchi zilizo katika mstari wa mbele katika uboreshaji wa hali ya hewa. Vile vile suala hilo waliahidi kwamba watashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba unafanikishwa. Kama hayo, vile vile waliangazia suala la uhamiaji ili kuwezesha Wakenya kupata ajira nchini Ujerumani, na vile vile wakaahidi kwamba kutakuwa na kundi maalum ambalo litakuwa likiangalia masuala ibuka ambayo pengine yamekuwa ni kizingiti kuu katika utekelezaji wa hilo, kuhakikisha kwamba Wakenya wengi wanapata ajira katika taifa hilo la Ujerumani. Vile vile kulikuwa na suala la amani katika eneo hili la kanda hii, na mwenyewe Scholz alipongeza juhudi za Kenya kuhakikisha kwamba amani inaimarishwa katika eneo hili. Na
haya, kumradhi, naona simu imekatika ghafla hapa, lakini tutaendelea kutafuta Joseph njiani kuweza kuzungumza na wewe. Basi moja kwa moja kipindi Jukwaa la Waandishi wa Habari, tukizungumza kutoka hapa Washington. Na moja kwa moja basi nikirudi kwako kule nchini Uganda, John Odhiambo, kuna swala ambalo pia tumeshuhudia la sakata la mabati na mawaziri kukamatwa na kupewa dhamana, na hatimaye waziri mmoja wiki hii amepewa dhamana. Pengine swala hili mpaka sasa kile ambacho kinazungumzwa nini hasa ambacho kinaendelea wiki hii katika sakata hili?
Kuu ambalo linaendelea kwa sakata la mabati ambalo linawahuzisha mawaziri wa ngazi ya juu katika serikali ya Rais Museveni kwamba wale ambao walijaribu kuweza kuwasilisha mabati katika idara la serikali waliweza kukamatwa, na kuna wale ambao bado wanaandamwa na mashtaka. Wiki hii kumekuwa na waziri wa masuala Karamoja ambaye pia ameweza kuwasilishwa mahakamani na kuweza kupewa dhamana. Kwa hivyo ni swala ambalo wale wahusika wanaendelea kuchunguzwa huku wengine pia wakiwa bado wanahudumia wakiwa katika harakati hizo tu za kuweza kushtakiwa, kwa sababu tayari kuna wale ambao wanajibu mashtaka. Na ni swala ambalo linaendelea kuchipuka, kwa sababu hata unapotizama pia katika upande wa serikali wa polisi, upande wa polisi kumradi, wamekuwa wakisema kwamba wanaendelea na uchunguzi kuweza kubaini wahusika wote na waweze kuwajibishwa kisheria.
Bila shaka. Na tukitoka huko basi nirudi kwako nchini Tanzania, Simon Mkina. Pamoja na yote ambayo yamekuwa yakiendelea nchini humo, pia tumeshuhudia sakata la bunge ambalo linaendelea bado huko, ambako hivi karibuni tumeona ni kama vile joto la uchaguzi mkuu wa 2025 linaonekana kama vile linafukuta, na mazungumzo ambayo mengi yaligonga kwenye mitandao ikiwemo spika wa bunge Dr. Tulia Ackson kuomba mgawanyo wa majimbo ya uchaguzi, hasa kizingatiwa jimbo la Mbeya mjini ambalo yeye ameanza kuliongoza tangu 2020. Alipata ushindi dhidi ya mbunge wa upinzani Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu wa Chadema. Hili inaonekana limeibua mjadala mkali sana kwenye mitandao kutaka jimbo hili ligawanywe. Pengine kile ambacho unakisikia kinazungumza kuhusiana na taarifa hii.
Ni kweli, kwa kama ilivyo kawaida kwa nchi zetu hizi za Afrika, uchaguzi unapomalizika basi harakati na menyukano ya uchaguzi unaofuata huanza mara moja. Na hilo pia unaweza kuliona katika majimbo ambayo tunaweza kusema majimbo yalikuwa na joto kubwa. Hasa jimbo hilo la Mbeya mjini ambapo mheshimiwa Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu yeye alikuwa akiongoza jimbo hilo mpaka alipokuja kuondoshwa na spika wa sasa Dr. Tulia. Na joto hilo limeendelea kuwepo baada tu ya utawala uliopita kumaliza muda wake tuseme, na ukaingia utawala mwingine wa Rais Samia, joto hilo limefukuta zaidi na zaidi, kiasi kwamba sasa unaona kabisa joto linapanda kila uchao. Tukiwa na miaka karibu miwili hivi ya kufikia uchaguzi mkuu mwaka 2025, na inaweza kuzungumzwa kwamba Sugu ameona nguvu yake iko wapi, na Dr. Tulia huyo speaker naye ameona nguvu yake iko wapi, lakini kila mmoja akipima nguvu zake anaona kuna uwezekano wa kuweza kuangukia pua. Sasa njia rahisi zaidi ni kuweza kuigawanya jimbo lile kwa madai kwamba ni kubwa, na ni kweli ni kubwa, lakini sijui sana kama muda huu na hali yetu ilivyo ya kiuchumi na nini tunahitaji sana kugawanya jimbo lile. Lakini kisiasa ukiangalia Dr. Tulia ana nguvu kubwa sana, ameiwekeza kwa kina mama na Sugu huyu, mwanasiasa, mwanamuziki, mwanaharakati, yeye nguvu zake kubwa iko kwa vijana na wa baba, tuseme wa rika hili ambalo la miaka 30 mpaka miaka 50-55 hivi. Kwa hiyo ukiangalia haya makundi haya ya watu hawa ambao ni wapiga kura, ni kama vile watagawanya kura hizi. Sasa kila mmoja anakuwa na hofu, lakini kwa sababu Tulia yeye anaweza kuwa na nguvu na sauti mahali fulani, akizungumza kwamba tunataka sasa kugawanya jimbo hili ili basi na yeye keki yake isipotee, tuna imani kwamba sasa jimbo hili litakwenda kugawanywa, na huenda basi Sugu kama atapitishwa na chama chake, na imani itapitishwa, nguvu kidogo ya msuguano kwa kugawana kura hizi inaweza isiwe kubwa sana endapo Tulia atakuwa upande mwingine na Sugu atakuwa upande mwingine.
Bila shaka basi simu ya John Jiani tulikuwa akizungumza hapa pamoja nasi bakti mbaya ilikatika, lakini John amerudi kwenye line ya simu. Karibu John, na tuendelee na mjadala hapo kwa kugusia kuhusu masuala ya Kenya. Simu yako ilikatika bakti mbaya, lakini unaweza ukaendelea John.
Naam, samahani kwa hilo. Nilikuwa nazungumzia kuhusu ziara ya yule kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, na nilikwamba kuna mengi ambayo yaliweza kuafikiwa. Nilivyokuwa nimesema kwamba suala la nishati, na vilevile aliweza kuzungumzia masuala mbalimbali, hasa kuhusiana na ushirikiano wa Kenya na taifa hilo la Ujerumani katika kuhakikisha kwamba kuna ule usafirishaji wa ujuzi katika utendakazi, kwamba Wakenya wapate nafasi za ajira katika taifa hilo la
Naam. Naona kama simu yako tena inakatakata hapo ulipo, sikupati vizuri, lakini tutaendelea kutafuta hiyo simu tuone tunafanikiwa vipi. Swala la mashambulizi ya Sudan haliwezi kuepukika, ni kitu ambacho tulikuwa tukishuhudia, na wanasema wiki mashambulizi na milio ya risasi ilisikika tena katika mji mkuu wa Sudan hii leo, ukiwa hakuna ishara ya haya mapigano kupungua, licha ya kwamba tunafahamu Marekani imetishia kuweka vikwazo na kuonya kuhusu hizi ghasia za muda mrefu zinazoendelea, na maelfu ya watu wamekuwa na shida. Pengine Simon Mkina pia umekuwa kufuatilia swala hili la Sudan. Ni kitu gani ambacho unakiona hapa kupitia kinachoendelea kwa hawa mahasimu wawili, Abdul al-Fattah al-Burhan na naibu wake aliyegeuka mpinzani Mohamed Hamdan Daglo anayeongoza kikosi cha RSF, kile ambacho unaona kinaendelea wiki hii?
Naam, swala la Sudani pia limegonga vichwa vya habari na limekuwa likiendelea kugonga vichwa vya habari zetu hapa Tanzania kama ilivyo kwa nchi zingine za maziwa makuu. Na kinachoonekana hapa ni sura mbili. Sura ya kwanza, swala hili ni jepesi sana kulimaliza, lakini sura ya pili, swala hili ni gumu sana kulimaliza. Na sura zote hizi mbili zinategemea na wahusika wakuu, kama kweli wamedhamiria sasa kuepusha vifo, kuepusha uharibifu wa mali na miundombinu, na ongezeko la umaskini na magonjwa. Uamuzi wa viongozi hawa wawili ambao mwanzoni walikuwa karibu sana mpaka kugawana madaraka kwa kiasi hicho, mmoja akiwa mkuu na mwingine msaidizi wake, wakiamua wanaweza kulimaliza, wakakaa pamoja wakakubaliana kwamba sasa nani awe ni nani, ili kuepusha vifo ambavyo tunaendelea kuvihesabu kila siku. Na ni watu ambao, viongozi hawa ni watu ambao wameshindwa kusimamia hata misimamo yao ambayo waliahidi mwanzoni, kwa kueleza kwamba labda wangesitisha mapigano siku fulani, siku ya Idi, wakasema tena baada ya muda fulani wangesitisha kwa siku saba au nane hivi, lakini kila wakifikia mahali hapo mapigano hayasitishwi na watu wanaendelea kufa na miundombinu inaendelea kuharibika. Kwa hiyo uamuzi wa kuona kwamba nini kifanyike kwa maana ya kumaliza vita hivi iko mikononi mwao. Viongozi wengine wa Afrika pamoja na kwamba wanajaribu, lakini nao pia nguvu yao si kubwa sana. Ukiangalia majirani zao pale nao wanakwenda wanaingiza mguu, lakini wanatoa mguu, wakiingiza mguu wanaongea, wakitoka basi vita vinaendelea. Kwa hiyo bado tuna changamoto kubwa ya kuona ni namna gani tunaweza kumaliza vita hivi, lakini miongoni mwao wawili wale, wao wenyewe wakikaa na makundi yao wanaweza kuyamaliza kwa urahisi zaidi kuliko hata nguvu nyingine kutoka nje ya Sudan.
Bila shaka, na swala hili la Sudan najua limepewa kipaumbele hata kule kwenye vyombo vya habari nchini Uganda. Pengine John Odhiambo huko Uganda, kitu ambacho tumezungumza au umesikia kinachoendelea kuzungumziwa kuhusiana na vita vya Sudan?
Sana na vita vya Sudan, unajua Sudan ni nchi ambayo pia ni nchi moja tu na nchi ambayo iko upande wa Afrika ya Mashariki, na kwa hivyo hali inavyoendelea kudorora kule na kupelekea hali ya usalama wa kibinadamu kuwa mbaya, ndivyo jinsi hapo Uganda pia imeendelea kuwa gumzo. Kuu ambalo linaendelea kujadiliwa hapa nchini Uganda miongoni mwa hasara, yani kwamba viongozi wawili waweze kuketi chini na kupata suluhu, manake namna vita vinavyoendelea ndivyo jinsi raia ambao hawana hatia wanaendelea kuteseka. Kumekuwa na juhudi pia ukiangalia upande wa uongozi wa Uganda unapotizama muda uliotangu mapinduzi ya rais al-Bashir, rais Yoweri Museveni amekuwa mstari wa mbele kuweza kufanya majadiliano kusukuma ili ule uongozi uweze kuondoka kwa usimamizi wa kijeshi hadi kwa raia. Kwa hivyo hivi vita vinapoibuka wakati majadiliano na utaratibu waweza kukabidhi madaraka kwa raia unapochipuka, unakuwa pigo kubwa, kwa sababu si mara ya kwanza kiongozi wa mapinduzi kufanya ziara hapa nchini Uganda. Ni jambo ambalo hata rais Yoweri Museveni pia amekuwa akirai viongozi wote wawili kuweza kusitisha mapigano na kuweza kuketi katika meza ya mazungumzo ili kuona namna matatizo ya Sudan yanaweza kutatuliwa na wao wenyewe. Kwa hapa miongoni mwa raia nao wanaomba tu kwamba wote wawili waweze kuangazia hili swala la raia, kwa sababu namna vita vinavyoendelea kuongezeka ndivyo umwagikaji wa damu pia unaendelea kuongezeka.
Hilo ndilo jambo ambalo linaangaliwa, na nimeona pia kwenye vyombo vya habari vya Uganda wiki hii wakizungumzia waziri akisema kwamba wale walioko kule Uganda, raia wa Uganda wa kule hawana mpango wa kurudi nyumbani. Huyo alikuwa ni waziri Henry Okello Oryem akisema Waganda walioko kule Sudan hawajaomba kurejeshwa nyumbani. Basi pengine muda ukiwa unakimbia kweli kweli, tumalizie pia, kuna taarifa hii tunaifahamu wote ya kule nchini Kenya ambayo tunafahamu mke wa mpigania uhuru wa Mau Mau, mpiganaji Dedan Kimathi, mke wake alifariki dunia. Nafikiri wa Kenya wote hivi sasa na pamoja na kiongozi wa nchi Rais William Ruto ametoa salamu za rambirambi na kusema kwamba Makimathi kwa kweli alistahili kwa kuwa amefanya kazi na amekuwa chachu ya uhuru wa Kenya. Najua muda wetu umekwisha, lakini tu kwa haraka ni washukuru kushiriki kwenye matangazo haya, na pengine Simon Mkia nikupe neno la mwisho, yale ambayo watu watamkumbuka Kimathi, lakini naona muda wetu nao umekwishakwisha kabisa. Basi niwashukuru sana kushiriki kwenye jukwaa letu kutoka kule Uganda, John Odhiambo, na hali kadhalika kutoka nchini Tanzania bwana Simon Mkina. Ni kushukuru sana kushiriki kwenye jukwaa la waandishi wa habari hii leo. Natakieni wote weekend njema. Upande wa pili Saida Hamduni, hapa studio jina langu ni Sunday Shumari, msimamizi Mary Mgawe. Natakieni wote usiku mwema kutoka hapa Washington DC.